Povstaňme prosím k modlitbě. Hospodine, Bože náš, drahý Otče, děkujeme ti za lásku, milost a za to, že přicházíš do našich životů a chceš být uprostřed nás. A tak, Pane Bože, prosíme tě, abys i dnes přišel mezi nás, abychom mohli lépe porozumět tobě, abychom mohli porozumět tomu, jaký máš plán s naším životem a jak Bible může promlouvat k nám i skrz všechny úskalí nebo těžkosti, kterým nerozumíme. A tak nás prosím, připrav na tvé slovo, otevíraj naše oči, uši, abychom mohli tě slyšet a chápat. A prosíme o tvoji blízkost a přítomnost s námi. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete si sednout. Tak Bible, které nerozumím, násilí ve Starém zákonu. V jádru naší víry je Pán Ježíš Kristus, jeho smrt a vzkříšení. A jako křesťané věříme, že žijeme, protože Pán Ježíš za nás se obětoval a zemřel. Jediný, kdo musí umřít, je on. Dokonce Pán Ježíš nabízí život i těm, kdo ho ukřižovali a už nikdo jiný za nás umřít nemusel. No a ve Starém zákonu Izrael dostává zemi na úkor jiných lidí, Kanánců. Ve Starém zákoně lidi umírají, aby Izrael mohl dostat do daru zem. My nemusíme umřít, Ježíš za nás umřel, ale ve Starém zákonu je to jakoby jinak. A tyto místa můžou být těžké pro lidi, co zápasí s vírou a nechtějí, nerozumí jim, ale můžou být těžké i pro nás, pro křesťany, když chceme brát vážně Biblii a neumíme si s tím rady. Já jenom zmíním několik příběhů z násilí, které můžeme najít ve Starém zákonu. Jeden je příběh Genesis 34. kapitoly, je to příběh Dýny a Šekema. Je to příběh o znásilnění a pak masakru Šekemova města. Další příběh je z Exodus 17, kde Bůh slibuje, že vymaže spod nebes Amáleky a vyhlašuje proti ním boj do posledního pokolení. Pak v numeri 21 a 25 můžeme najít vítězství nad Sichonem a Ogem a potrestaní zabití lidí svedených moabskou modloslužbou. Takové asi nejdůraznější místo, nebo dvě místa, jsou v Deuteronomiu, jedno je v 7. kapitole, které budu i číst, a v 20. kapitole. Jsou to takové základní varování před národy a je to příkaz vymítit všechno pohanské. A pak vlastně, když čteme knihu Josue, knihu soudců, i knihy Samuelovy a královské, tak se vlastně odkazují nějak k těmto dvěm pasážím v Deuteronomiu. Tak já přečtu nejprve z Deuteronomia 7. kapitoly od 1. verše. Až tě Hospodin tvůj Bůh uvede do země, kterou přicházíš obsadit, zažene před tebou početné pronárody, Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kenance, Perizejce, Chivejce a Jebusejce, 7 pronárodů početnějších a zdatnějších než ty. Hospodin, tvůj Bůh, ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavře s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi. Nespřízníš se s nimi, Svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich, ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna. To by odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužil jiným bohům. Hospodin by proti vám splanul hněvem a rychle by tě vyhladil. Proto s nimi naložíte takto. Jejich oltáře rozboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte, jejich posvátné kůly pokácíte, jejich tesané sochy spálíte. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha. Tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem zvláštním vlastnictvím. Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoliv jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Vás je přece méně než kteréhokoliv lidu, ale protože vás Hospodin miluje a zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům. Vyvedl vás Hospodin pevnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví, z rukou faraona, krále egyptského. Poznej tedy, že Hospodin tvůj Bůh je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. Však tomu, kdo ho nenávidí, odplácí přímo a uvrhne ho do záhuby. Nebude odkládat. Tomu, kdo ho nenávidí, odplatí přímo. Proto bedlivě dbej na přikázání, nařízení a práva, která ti dnes přikazují dodržovat. Tak to je prvních 11 veršů z Deuteronomia 7 a pak ještě přečtu z Deuteronomia z 20. kapitoly 16. a 18. verš. Deuteronomium 20. kapitola. Ale v městě těchto národů, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, do dědictví, nenecháš naživu naprosto nikoho. Zničíš je jako klaté, chetejce, emorejce, kenance, perizejce, chivejce a jebusejce, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Aby vás neučili jednat podle všelijakých svých ohavností, které činili kvůli svým bohům. Prohřešili byste se proti Hospodinu, svému Bohu. Tak to jsou asi dva nejpodstatnější texty, kterým se pak vztahuje svatá válka, jak ji někdy se teďka říká, nebo kletba. Proč o tom přemýšlet? Jak jsem už zmínila na začátku, protože jsou kámenem úrazu pro lidi, co zápasí s vírou a ptají se, jak může dobrý Bůh tolerovat zlo nebo dopouštět takové zlo. A pak i to samotné zničení Kanánců. Hodně lidí vlastně mluví o genocídě nebo etnickém čistce. Co se tam vlastně děje pak v knihe Josue? Já jsem k tomuto tématu se pokusila najít několik zase hlasů, které se nějak vyjádřují a něco k tomu přináší, Bible a násilí. A našla jsem takový přístup, který mi přijde asi jednodušší a možná docela srozumitelný. Jsou to dva hlasy. Jeden říká, že Bible ví líp a ten druhý, že my víme líp. Bible ví líp, jak to je. Kanánci museli být zničeni pro jejich zvůli, bezbožnost, špatnost, zkazenost. Museli být zničeni, aby zem byla ochráněna. K tomuto hlasu, že Bible ví líp, jsou dvě důležité místa. Jedno říká Bůh Mojžíšovi a to předtím ještě říká Abrahamovi jako zaslíbení. Mojžíšovi říká, že přicházíš obsadit jejich zemi, ne pro svou spravedlnost a přímo svého srdce. Hospodin tvůj Bůh vyhání před tebou tyto pro národy, pro jejich zvůli a proto, aby splnil, co přísahal Hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Věz tedy, že ne pro tvou spravedlnost ti Hospodin tvůj Bůh dává tuto dobrou zemi, abys ji obsadil, neboť si lid tvrdé šije. To je takové dva verše z Deuteronomia z 9. kapitoly 9, 5 a 6. A to podobně potvrzuje rozhovor Hospodina s Abrahamem, kde v Exodu 15.16, pardon, v Genesis 15.16 říká, sem se vrátí teprve čtvrté pokolení, neboť dosud není dovršena míra Emorejcovi nepravosti. Bůh říká, že do té země se vrátí Abrahamovo až čtvrté pokolení, protože ještě Emorejci, jejich nepravost nebo ty jejich hříchy ještě nebyly dovršené. Jakoby se ještě čeká na nějaká míra únosnosti toho zla, toho národu, ale můžeme z toho odvodit, že Bůh trestá nějakým způsobem nepravost v této válce nebo v tomto přikázání. Bezbožnost. A v tom konkrétním v Genesis zprávě jmenuje bezbožnost Emorejců, jejich nepravost. Takže proč museli zemřít podle tohoto hlasu Bible ví líp? Zemřeli, aby se Izrael a zbytek světa neskazil úplně. Když lidi pálí své děti, vzdávají tím poctu Bohu, dělají neřesti, sexuální zvrácenosti, země vyplivne, jako když se tělo zbavuje jedu, napsal jeden teolog. Ty izraelské vyhlazovací války jsou jakoby službou Bohu a Izrael je nástrojem Božího soudu. Izraelci měli potrestat a vykořenit zlo ze země a tak ochránit zbožnost. Pokud měla víra Izraele zůstat čistá, tak to bylo nevyhnutné. A tento hlas říká, že tak Bible si sama odpovídá, proč to násilí se stalo a my bychom to neměli zpochybňovat. Přizpůsobme se tomu, Bible to ví líp. A tento hlas taky tvrdí, že Boží charakter a činy jsou v souladu s tím, co nás učí Starý a Nový zákon. A možná problém je v tom, že nerozumíme dostatečně, nebo nejsme schopni přeniknout dostatečně do té situace, definovat ji, pochopit ty podmínky, které se tam dějou, ten kontext. A proto možná nevidíme ten soulad. Taky bychom mohli do toho zaradit hlas, že kdyby to Izraelci neudělali, tak by byli vlastně sami pobiti. Byla to nějaká hrozba. Proto museli dobít zem. To je pohled teda, že Bible to ví líp. Ten druhý pohled, my to víme líp, je takový. Svět Starého zákona je už jiný svět. A násilí té době bylo běžným způsobem, jak vyhrát válku. Je tam málo psáno ve Starém zákonu o tom, jak se měla vést o etice války. A Izrael válčil tak, jako všechny okolité národy. Tento pohled na válku se nedá převést. Můžeme pochopit postoje Izraelců podle situace, ve které se nacházeli mezi národy, ale to jejich chování není následování hodné. A kdyby náhodou byla v naší době válka, tak válčit způsobem, že vyvraždíme úplně všechny zvířata, děti, ženy, by nebyla eticky přípustná. A tak vlastně bychom nemohli etiku války odvodit od etiky války, kterou měli tam. Nesedí do našeho současného kontextu a musíme to hledat v jiných zdrojích než ve Starém zákoně. Z tohoto hlasu, že my to víme líp, vyplývá, že Starý zákon nemůžeme brát jako normu pro naše etické rozhodování. máme citlivější svědomí než starý zákon, protože máme Ježíše, máme nový zákon, a že starý zákon k naší morálce už nemá v tomto případě co říct. Může nám nabídnout pohled do jiného světa, jak to kdysi bylo, ale nemůže být základem pro naše chování, pro naši morálku. Který přístup vám je bližší, kdybyste si měli vybrat? Bible, to ví líp? Nebo my to víme líp? Možná je to těžké říct, když jsem nad tím přemýšlela, když jsem nějakým způsobem i hledala, tak si člověk najednou uvědomí, že něco na těch obou přístupech je pro nás, si myslím, pro křesťany zajímavé. A možná se to nějak dá propojit. Protože věříme, že Bůh je stejný. Bůh nového zákona i starého zákona není jiný. A zároveň věříme, že Bible k nám nějak mluví a je relevantní pro náš život. Jak se dá spojit to, že nový zákon nám pak ale dává jiný pohled na morálku, na etiku? Tak přinesu několik pohledů, jak se možná dá číst, jak se dá dívat na tyto příběhy o násilí. Ten první pohled je, že se to stalo jednou, je to jednorázová záležitost. Ve smyslu, že tyto příběhy nejsou základ pro naši další uvažování, nevybízí nás k tomu, abychom se podobně chovali i my. Nemáme útočit na jiné národy. A týkalo se to konkrétně těch národů, co byli v Kanánu. Nebo národy, které útočili na Izrael, když byli na cestě do zaslíbené země. Teda stalo se to, je to jednorazová záležitost, něco neopakovatelného, co ani my nemáme nějak opakovat, a týkalo se to toho vkročení do zaslíbení země. U toho čtení, když se pokoušíme nějak hledat smysl toho příběhu, je strašně důležité několik věcí, které chci zmínit. Je to zkoumání toho smyslu textu a tím vlastně můžeme potvrdit to, že starý zákon je platný, že nám má co říct. Zkoumáme, jaký má smysl ten text, jaký je jeho kontext. Ten morální rámec se může líšit, nebo se líší od toho našeho. Nemůžeme to převést přímo do 21. století. Ale přece, když se člověk ponoří do toho textu, tak mnoho problémů může z textu zmizet, když to zkoumáme v historickém nebo v tom kulturním kontextu. Ale úplně to neřeší všechny problémy, a ani to, že to není stále pro nás trvalý příklad morálky. Stále tam bude starý zákon říkat věci, které jsou pro nás těžké, ale to neznamená, že ho musíme odmítnout. Možná je to očekáváním ještě něcoho, co má přijít. Jako křesťané se musíme dívat na text starozákonní skrze Krista. Že starý zákon je platný, ale je to starý zákon, ne nový. Zároveň ale se nám může někdy stát, když se tak díváme, že máme možná představu lásky, která znamená, že být hodný na všechny. A že nějakým způsobem odmítneme nebo zproblematizujeme všechny texty starozákonní, které nemluví přímo o lásce. Je tam opět důležitý ten kontext, ve kterém se izraelský národ na poušti nacházel. Pak další důležité pravidlo v tom přemýšlení je, že je těžké najít jeden klíč, podle kterého jít každý příběh o násilí. A je zajímavý přístup vlastně, že každý Každý jeden příběh má trošku jiný výklad nebo jiný přístup, individuální. Není jedna cesta, která by zodpověděla všechny otázky. Tou pomůckou k tomu, jak číst příběhy s násilím v Biblii, může být i vidět víc významu textu. A to se dostanu ještě k dvěm věcem, které trošku spolu souvisí, ale jsou jiné a jsou... je to námět, jak se dá číst příběh o násilí. To první je obraz, že násilí jako obraz. Teda je to jeden teolog současný, který říká, že to, ten příkaz kletby nemůžeme brát doslovně, nebo že ani nebyl brán doslovně. On se totiž to odvolává právě na to Deuteronomy 7, kde se kromě vyhlazení zmiňuje, že se nespřízníš s nimi, svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich, ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna. A on se zabývá tím, proč je tam takový nesmyslný příkaz. Když přece mají je zabít, tak pak už nemusí řešit manželství, které by mohli s nimi případně uzavřít. A tak on má takový pohled, že to nemělo být vybití úplně doslovně, ale že je to metafora náboženské věrnosti. Že máme brát svoji věrnost Bohu vážně. Že teda to násilí je metafora náboženské věrnosti a oddanosti Bohu. Je to takový zvláštní, když jsem se pak i začetla do... dalších těch textů i do Deuteronomia, tak mi přišlo, že ta jeho teorie trošku pokulhává. Asi bych měla spoustu otázek, které bych se ho ještě na to zeptala, jak to přesně myslí, protože zase v Deuteronomiu 20, jak jsme četli, tam ten příkaz, aby zabili, aby pobili všechny, je jasný. V Deuteronomiu 7 se to tam tak jasně, jako v Deuteronom 20 nezmiňuje, ale... I přesto se rozhodl i touto cestou, že si zvolil násilí jako obraz náboženské věrnosti a oddanosti Bohu. Takové symbolické čtení preferuje i další teolog a mluví o tom, že Josue nemluví o naprostém vyhlazení obyvatel, ale o symbolickém testování, o té oddanosti a stotožnění se s Bohem. Teda jakoby na taky naprostá oddanost. A je to takové symbolické čtení. Pak je tady další způsob, a to je něco, co vlastně církev preferovala celé období, a nejen u problematických textů, ale trošku, když přišla doba osvícenství, tak se toho církev zřekla, protože se začala víc držet doslovného porozumění textu a preferovala pochopení historické a všechno, co tam souvisí. Ale předtím, než přišla teda doba osvícenství, církevní otcové preferovali nedoslovné čtení. A obzvlášť u těchto příběhů, například u Josueho. Josue je stejné jako Jošua, stejný základ jako Ježíš, znamená Hospodin je spása. A Origen, který je takový jako hlavní představitel těch církevních otců, říká, že Josue je vlastně alegorie Ježíše, je to alegorie duchovního boje, země naše duše a každé místo v naší duši musí být získáno pro Krista. Země naše duše, každé místo v naší duši získáno pro Krista. Bůh nám dal zem a jakoby se ptá, taková docela praktická aplikační otázka, co ve tvém životě je ještě stále v zajetí nepřítele? A takové to postupné, i když už jsme Kristovi, tak pořád musíme odevzdávat různé zákutí naší duše Bohu. Když se dotýkáme tohoto nedoslovného čtení, tak tam můžeme vidět opravdu víc významů, které, které si nějak odvodí čitatel i na základě nového zákona do toho textu. Augustin se taky obracel k tomuto obraznému smyslu a říká, že obecně platí, že vše, co v Boží řeči nelze spojit s dobrými mravy nebo pravou vírou, je třeba chápat obrazně. Teda, když tam je něco, co zní špatně, nebo že tam nějaké zlo, i to zabíjení, tak Augustin říká, že to je třeba chápat obrazně. Všechno, co v Boží řeči nelze spojit s dobrými mravy nebo pravou vírou. Je to takové to čtení optikou vlastně nového zákona. Tento symbolický přístup, toto nedoslovné čtení, může vlastně vykřesat duchovní poučení z příběhů, které i z těch nejméně pravděpodobných příběhů, které, když je čteme doslovně, tak nám vyráží dech. Nedoslovné čtení se teda používalo nejen v případě těžkostí, ale vlastně si klade tu otázku, hledá odpověď na otázku, proč nám Bůh tento příběh dal, proč je v Biblii tady pro nás napsán. A odráží to vlastně důvěru v to, že Bůh chce a smyslem všech těch textů je naše dobro, když skrze ty texty hledáme Boží hlas. Zároveň ale můžeme říct, že tento přístup tohoto nedoslovného čtení má jedno úskalí. Je to vlastně svobodné čtení a tak se může stát, že člověk překroutí ten text. Dočte si tam nebo domyslí si tam něco, co tam vůbec není. Proto možná i moderní doba se vrátila zpátky k tomu hledání původního historického smyslu, protože ta svoboda byla zneužívaná. I tak si myslím, že tento přístup k obraznému nebo nedoslovnému chápání může být pomůckou. Může být pomůckou spíš pro nás, pro křesťany, když si chceme odnést něco z těch textů o násilí, ale myslím si, že pro lidi, kteří zápasí s vírou, kteří vlastně vnímají, že to násilí v Biblii je pro ně problém, proč věřit v Boha, tak toto nedoslovné čtení nepomůže. Zajímavý přístup ještě navrhl jeden teolog a on to nazval, že všechno čtení je dovoleno, ale ne všechno prospívá. Inspiroval se vlastně apoštolem Pavlem, když v prvém listě Korinským mluví o tom, že ne všechno je dovoleno, ale ne všechno nám prospívá, když mluví o modlách a masu obetovaném modlám. On říká, že čtení Bible nás nemá vést do hříchu. Nemá nás vést k tomu, abychom jednali násilně. Protože Bůh v Novém zákoně, pokud je tam nějaké násilí, tak to patří Bohu, ne nám. Ta odplata. A tak když čteme texty o násilí ve Starém zákonu, tak je čteme s tím, že je nebudeme praktikovat. Bůh v nich přináší spravedlnost a využívá k tomu násilí, násilných obrazů, ale my vlastně se můžeme, a právě když se vracíme zpátky k těm textům o násilí alegoricky, tak to nemusí propagovat to násilné chování. Co se myslí tím alegorickým? Je to například vnímat ten zápas, který se tam odehrává o tu oddanost Bohu proti těm národům, jako duchovní boj. A pak paradoxně, když si čteme vlastně ten příběh, když si čteme příběh o nějakém násilí takovýmhle způsobem, tak můžeme čerpat sílu i z takového zvláštního textu. Možno pro takové propojení je zajímavý text s Efeským ze 6. kapitole, kde vlastně Pavel využívá obraz vojenský o zbroji a abychom si oblékli plnou Boží zbroj, a že nevedeme boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem a silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. A máme vzít na sebe plnou Boží zbroj, abychom se mohli postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Máme stát opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangelia, pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Máme mít přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. A máme se modlit, prosit, bdít na modlitbách a přimlouvat se za všechny. Když vlastně takhle nahlédneme i do těch starozákonních textů, že nás nevedou do hříchu, nemají nás vést k násilí, ale můžeme si z nich vzít například tento alegorický duchovní boj pro náš život, tak můžeme z nich čerpat posilu. K těm násilním textem a právě k tomu Deuteronomiu 27 bych se chtěla ještě vrátit, ale trošku jiným způsobem. Je to přes příběh o Ráchab a Achánovi. Jsou to příběhy, které se nacházejí v 6. a 7. kapitole knihy Jozue, ale vlastně s Ráchab se můžeme seznámit už v 2. kapitole, v kapitole knihy Jozue. Jsou to překvapující příběhy, protože teď jsem mluvila o tom, že Bůh dává kletbu, říká, že mají vyhubit všechny, že tam není žádná výjimka. A teď tady máme prostitutku Ráchab a Judejce, Izraelitu a Chána. A v těchto dvou příbězích, které po sobě následují, tak Bůh není na straně Izraela a Kanánka není bezbožná. Ráchab se vyhne kletba, i když tam vůbec není napsáno, že mají, že tam je nějaký prostor pro výjimky v Deuteronomiu 7. Nejenom, že se jí vyhla kletba, ale možná znáte v Matoušovém evangeliu v první kapitole, že je Ráchab v Ježíšovém rodokmeni, že se tam dostala. A podle rabínské tradice se provdala za Jozueho a byla předkem osmých proroků i prorokyně Chuldy. Ale kdybychom si nevšímali tu rabínskou tradici, tak aspoň to Matoušovo evangelium a to, že Ráchab zaradil do Ježíšova rodokmeně. Tak zdá se, že tady není identita Izraelce podle rodokmene, ale podle víry a věrnosti Bohu. A ten příběh o Ráchab a Achánovi nás nutí k větší flexibilitě v myšlení. Já to jenom tak trochu představím. Ráchab byla prostitutka nebo nevěstka, u které přespali. Možná je zvláštní, co tam vlastně hledali a proč k ní šli, ale přespali u ní zvědi, který šli prozkoumat Jericho. Ta žena je ukryla a řekla jim strašně důležitá slova. Řekla jim, že vím, že Hospodin dal zemi vám. A pak řekla jim, že slyšeli, jak Hospodin vysušil vodu v Rákosovém moři, jak vycházeli z Egypta, za Jordány, jak naložili za amorejskými králi, jak je zahubili jako klaté. Jakmile jsme to uslyšeli, ztratili jsme odvahu, pozbyli jsme ducha, poněvadž Hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře, na nebi i dole na zemi. Zavažte se mi nyní, prosím, přísahou při Hospodinu, že také vy prokážete milosrdenství domu mého otce, jako jsem já prokázala milosrdenství vám. A oni opravdu, když dobíjeli Jericho, tak Ráchab a její rodina byli jediní, co přežili. A pak v 7. kapitole knihy Jozue se můžeme potkat s Akánem. Akánem, který má svůj rodokmen, je tam napsán hned na začátku kapitoly, že je syn Karmího, syna Zabdýho, syna Zerachova, z pokolení Judova, co je důležité pokolení. A on jako Izraelec při provádění kletby vzal něco z věcí propadlých kletbě. A Bůh se nahněval A i když se zdálo, že můžou přepadnout město aj bez problému, že je malé a nepřátel je málo, tak se to nepovedlo. A proč se to nepovedlo? Protože neobstáli. Vzali z věcí propadlých kladbě. No a pak vlastně se přijde na to, že to byl Akan a Akan musel umřít, byl ukameňován. Lidi ho spálili, zaházeli ho kamením. To, co dělá Rachab, je nazváno slovem milosrdenství, které se, nebo vytrvalou láskou, a je to spojeno s Bohem. V několik míst ve Starém zákoně je to spojená, je to láska, milosrdenství, které Bůh prokazuje lidem. Tak tady Rachab říká, že ona prokázala takové milosrdenství. To je milosrdenství, nebo vytrvalá láska, kterou i Bůh žádá od nás jako odpověď. Tak v čem je ten příběh tak zvláštní, je to, že Rachab, která je Kanánka, prostitutka a nepatří do společenství, je postrachem, protože může svést muže k sexuální nemorálnosti a to bylo spojeno s uctíváním jiných bohů. A na druhou stranu ale její vyznání je hodné Mojžíša nebo Šalamouna a její činy, to, co udělala, vystihují v podstatě jádro smlouvy Izraele s Bohem. Ten její život, její činy a slova jsou jako slova a činy Izraelce. Teda je to vzorový příklad člověka zvenku a zároveň vzorový příklad člověka zevnitř. A pak tady máme teda Akana, který je příkladný Izraelita. Máme jeho rodokmen, je tam opakován ten důraz, že je z kmena Judouho. A kontrastuje v tom příběhu s Rachab. Ona se chová jako pravý Izraelita, Akan, on vypadá jako příkladný Izraelita, ale vlastně se chová jako neizraelita. A tak tento příběh o tom, že se kladba nevztahovala najednou na Rachab, ale vlastně se byl potrestán Izraelita a neizraelita nebyl. Trošku komplikuje tento příběh. Myslím si, že když chceme číst černobílé Bibli, tak vlastně tady už narazíme na nějaký problém. I s tím příběh, že má být každý proklatej a zničený. A tak na závěr, jak číst Bibli, jak číst tyto příběhy, jak můžou mluvit do našeho života. Můžeme se na to dívat tak, jak jsem říkala, jednorazově, něco se v minulosti stalo, něco, co mělo význam pro ten příběh, pro Izraelce, hledání smyslu. Můžeme se na to dívat nedoslovně, nějak symbolicky, tam hledat tu naprostou oddanost Bohu. Můžeme v tom vidět alegorii duchovního boje, jak jsem tam zmiňovala toho Origena, země naše duše, každé místo v naší duši potřebujeme získat pro Krista a zkoumat svůj život, co ještě je v zajetí nepřítele. Taky tam můžeme narazit i na to, jak oddaní a jak vážně bereme vztah s Bohem. Je to tam naznačeno s tím vytvářením manželství nebo vztahu člověka, který není věřící nebo je úplně jiného národa. Přemýšlení nad tím, jak důležitá je společná identita, společenství, možná různé otázky času, peněz, priority, hodnot, výchovy dětí. Co s tím dělá jiná víra, nebo když člověk není věřící. Tak zajímavé k tomu alegorickému vnímání je například to, co říká Pán Ježíš. Jsou to jeho, aspoň doufám, že to vnímáme jako metafory, když Pán Ježíš říká, že si máme vyloupnout oko a utnout ruku, co nás svádí. Těch míst, je to vlastně skázání nahoře, je to v Markově i v Matoušově evangeliu, kde říká, že máme, když nás svádí oko, máme ho vyrvat a odhodit. Když nás svádí ruka, máme ji utnout a odhodit. Nebo je lepší, aby zahynul jeden z údů, než aby celé tvé tělo dostalo se do pekla. Takže takové zvláštní extrémy taky vnímáme jako metaforu. A tak vlastně i nějaký boj můžeme vnímat jako metaforu pro náš duchovní život. Ty příběhy mluví o náklonnosti, oddanosti k někomu jinému než k Bohu. A že se potřebujeme vrátit zpátky. Víra s Bohem by neměla mít kompromisy. Ten radikalismus toho zákazu je možná dobré si vzít příklady, kdy opravdu potřebujeme v životě být radikálními. A napadá mi vlastně, když člověk zápasí s alkoholem, jak důležité je, aby opravdu si nedal ani kapku alkoholu, aby úplně radikálně přetrhl tu nějakou připoutanost k něčemu. Tak jak radikálně vlastně lidi měli zničit všechny modly a všechno, co připomínalo jiné náboženství, nevěrnost Bohu. A to se může teda týkat alkoholu, nebo gamblerství, nebo drog, nebo pornografie, kde kompromis není možný. Každý máme to svoje, kde ještě si umíme určit míru, ale pak jsou tyto věci, kde si tu míru, kde není rozumná míra. Každý z nás možná zápasíme s něčím jiným, možná to nejsou právě tyto extrémy. Radikální zákaz nemusí být vždycky řešením pro každého, ale možná jsou věci, které nás ničí nebo spoutávají a je pak potřebné nějak radikálněji to utnout. Tak to může být taky k tomu přemýšlení. A tak na závěr k tomuto přemýšlení o násilí a o tom, jak číst příběhy s násilím, přečtu znovu kousíček z listu Efeským ze 6. kapitoly. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, sílám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásaní kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. A vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijmete také přilbu spasení a meč ducha, jimž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste. Bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Tak tolik přemýšlení, budeme pokračovat zase příští týden, poslední krát myslím. Můžeme teď ještě před modlitbami zpívat píseň 277. Píseň 277. Tak je teď možnost připojit se vlastní modlitbou, vlastními slovy. Tak kdokoliv z vás se může pomodlit a můžeme k té modlitbě povstat. Amen. Amen. Drahý Bože, možná žijeme v úplně jiném kontextě, v jiné době, než žil Izrael, ale jedna věc platí. Není to násilí, není to zabírání místa. Je to oddanost a poslušnost tobě. Tak tě chceme i dnes večer prosit, aby ty jsi si nás bral do tvých milujících rukou, aby si nás učil, co to znamená tě oddaně radikálně následovat. Tak, jak putovali a radikálně zápasili o své místo Izraelci. Ty, Pane Ježíši, nás zase prosíš, abychom radikálně odolávali pokušení. Tak ať zůstáváme věrní tobě, ať přicházíme k tobě a hledáme u tebe pokoj a odpuštění. Amen. A na závěr ještě před požehnání budeme zpívat píseň 405. Píseň 405. Povstaňme prosím k závěrečnému požehnání. Buď s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha, Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. Amen.